Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում հայտնի թուրքագետ պրոֆեսոր Ռուբեն Սաֆրասյանն է։ Պարոն Սաֆրասյան, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ինչու Թուրքիայի նախագահը հրաժարվեց գնալ Շուշի մասնակցելու թուրքալեզու երկրների համաժողովին։ Հավատանք նրա այդ բացատրությանը, թե չի մասնակցելու այդ հավաքին, քանի որ պետք է ներկա գտնվի Թուրքիա-Հոլանդիա խաղին։ Կարծում եմ տարածաշրջանային հավասարակշռված քաղաքականություն վարելու մասին վաղ է խոսել, երբ խոսքը Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի ու Էրդողանի մասին, այդպես չէ։
Կարծում եմ, ուղղակի Էրդողանը իսկապես նախընտրեց դիտել ֆուտբոլի խաղը, այլ ոչ թե ներկա գտնվել այդ հանդիպմանը, որ տեղի պետք է ունենա Շուշիում, մանավանդ որ հանդիպումը ոչ պաշտոնական է։
Իսկ դա փաստորեն էլի հերթական ցուցադրական, այսպեսի թուրքալեզու երկրների հերթական ցուցադրական հավաքն է, որտեղ Ալիևը երևի ուզում է ցույց տալ իր հերթական նվաճումները, Շուշիում հավանաբար նոր շենքեր է կառուցել, երևի այդ քարոշչական նպատակ ունի, չէ՞։
Առաջին հերթին իհարկե անտարակույս, և դա պատահական չի, որտեղ Ադրբեջանը մեծ ուշադրություն է հատկացնում քարոշչական աշխատանքին, և նրա համար կարևոր է, որ իր այդ ագրեսիայի հետևանքները և էթնիկական զտման հետևանքները, այսպես ասած, կոծքի, և դրա համար ինքը իրեն պետք է մի այսպես լեգիտիմություն հնարավորինս ավելի շատ, այսպես կոչված, և դրան են ուղված նրա մի շարք քայլեր, այդ թվում նաև այն, որ նրա հրավերով են գտնվում Շուշիում թուրքական երկրների, թուրքալեզու երկրների ղեկավարները։
Պարոն Սաֆրասյան, կա այսպեսի մի բան, ես ուզում էի դուք մեր ունկնդիրներին բացատրեք այդ հանգամանքը, մինչև բուն հարցերին անցնելը, ու խնդիրը, հարցը Հունգարիայի մասին է, հյուրի կարգավիճակ ունի, այդ կարող եք մեր ունկնդրին բացատրել, թե ինչու է Հունգարիան մասնակցում այդ թուրքալեզու երկրների այդ կազմակերպության հավաքներին, ժողովներին, ինչ առնչություններ ունի թուրքալեզու երկրների հետ և թուրքալեզու մշակույթի հետ։
Պատասխանը երկու մասից բաղկացած կլինի, առաջինը դա պատմականն է, և պետք է գնանք 19-րդ դար, 19-րդ դարում 1848-49 թվականներին, երբ տեղի ունեցավ հունգարացիների ապստամբությունը ավստրիական կայսրության դեմ, և պարտվեց ավստրիական կայսրությունից հունգարացիները պարտվեցին, Հունգարիայի մտավորականությունը անդրադարձ կատարեց դեպի այն ժամանակ նոր ձևավորվող լեզվաբանական գիտության մի ճյուղ, որը ուսումնասիրում էր համեմատական լեզվաբանություն, որը ուսումնասիրում էր թուրքալեզու երկրների ժողովուրդների լեզուները, և այն ժամանակ արդեն առաջ են քաշվել այն տեսությունը, որ թուրքական լեզուները և ուգրոֆիննական լեզուները, այդ երկու լեզվաընտանիքները իրար հետ, այսպես ասած, մոտ կապեր ունեն լեզվաբանական առումով, իսկ հունգարերենը պատկանում է ուգրոֆիննական լեզվաընտանիքին, և դրա համար այն մտավորականները, որոնք պարտվել էին փաստորեն ավստրիական կայսրությանը իրենց ամստամության ընթացքում, նրանք իրենց, այսպես ասած, ինքնությունը պահպանելու, ինքնությունը ցույց տալու, որ իրենք չնայած պարտվել են, բայց հզոր են հոգեպես, գաղափարապես, անդրադարձան տուրանական տեսությանը, այսինքն որ ուգրոֆիննական և թուրքական լեզվով խոսող, լեզվաընտանիքներին պատկանող լեզուներով խոսող ժողովուրդները ժամանակին գտնվել են այսպես կոչված Թուրանում, իսկ Թուրան էին անվանում հին իրանցիները այն բոլոր տարածքները, որ գտնվում էին Իրանից դեպի արևելք, և իրենցից շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա էին գտնվում Իրան, Թուրան, այդ հակամարտություն այն ժամանակ գոյություն ուներ հին ժամանակներում։ Դրա համար 19-րդ դարի մոտավորապես կեսերում առաջացավ պանթուրանիզմ ասված երևույթը, որը նաև իր մեջ ընդգրկում է պանթյուրքիզմը, պանթյուրքիզմը թյուրքալեզու ժողովուրդների միասնության գաղափարի վրա է հիմնված, իսկ պանթուրանիզմը ուգրոֆիննական և թյուրքալեզու ժողովուրդների միասնության գաղափարի հիման վրա է, և փաստորեն այդ ժամանակվանից Հունգարիայում պանթուրանական գաղափարները ստացան տարածում, բայց ժամանակակից Հունգարիայի ղեկավարները, մասնավորապես վարչապետ Օրբանը, նա, ես համոզված եմ, օգտագործում է իր կապերը, այսպես առնչությունը թուրքալեզու երկրների կազմակերպության հետ, Հունգարիայի դերը Եվրոպայում ավելի բարձրացնելու նպատակով, ցույց տալով, որ տեսեք, մենք հատուկ կապեր ունենք թուրքական պետությունների կազմակերպության հետ, թուրքալեզու ժողովուրդների հետ, Թուրքիայի հետ, Կենտրոնական Ասիայի հետ, այսինքն սա հիմա արդեն աշխարհակահաղաղական նշանակություն է ձեռք բերել Հունգարիայի համար, իհարկե սա այն մեկնաբանությունն է, որ ես կարծում եմ արվում է հենց Օրբանի և նրա այսպես կողմնակիցների կողմից, սա դժվար է ասել իսկապես Հունգարիայի հեղինակությունը դրանով Եվրոպայում բարձրանում է, թե չէ, ամեն դեպքում սա հիմա արդեն ունի այսպիսի աշխարհակահաղաղական նշանակություն ժամանակակից Հունգարիայի ղեկավարների մեկնաբանությամբ։
Մյուս կողմից մենք լսում ենք, որ Վիկտոր Օրբանը և ընդհանրապես Հունգարիան ներկայանում է Եվրոպական աշխարհին արևմտյան քաղաքակրթությանը, իբրև թե քրիստոնեական արժեքների շատ ջերմ պաշտպան, և նույնիսկ Եվրոպայում նրան համարում են իսլամաֆոբ։
Այո, միանգամայն իրավացի եք այդ կուսակցությունը, որը ներկայացնում է Օրբանը, հենց ինքը ծայրահեղ կարելի ասել այսպես կաթոլիկ կուսակցություն է, և նրա գաղափարախոսությունը հիմնվում է դրա վրա, և մենք տեսնում ենք, որ տարիներ շարունակ այդ կուսակցությունը կարողանում է իր դիրքերը, ղեկավար դիրքերը պահպանել Հունգարիայում, իսկապես Հունգարիայում կաթոլիկ քրիստոնեության կաթոլիկ այդ հատվածը բավական ուժեղ է։ Այո, ես բազմաթիվ անգամներ եղել եմ Բուդապեշտում, և դա նկատվում է։
Հիմա Եվրամիությունում նախագահում է հենց Հունգարիան և Վիկտոր Օրբանը, գիտենք, իր անկախ հաճախ ինքնուրույն քաղաքականություն է վարում, և առաջին իսկ քայլերից մեկը նրա Ռուսաստան այցելելն էր, Պուտինի հետ հանդիպումներ, և հիմա էլ պետք է գնա Շուշի, և տեսնում ենք, որ սերտ կապեր ունի նաև Իլհամ Ալիևի հետ, Էրդողանի հետ, և այս ամենը առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում հավանաբար իր անդրադարձը կունենա Եվրամիության քաղաքականության մեջ, ինչ կարեք ասել այս հարթիվ։
Այո, Օրբանը ինքը անկանխատեսելի քաղաքական գործիչ է, և նրա այցը Մոսկվա, ինչպես հետագայում պարզ դարձավ, չէր համաձայնեցված Եվրոմիության ղեկավարության հետ, իսկ այցից մեկ օր առաջ բառացիորեն Հունգարիայից հնչում էին հայտարարություններ, որ նա ոչ մի դեպքում Մոսկվա չի մեկնելու, բայց հաջորդ օրը հայտնվեց Մոսկվայում։ Ես կարծում եմ, սա այդ Օրբանի հենց, որ ես ասեցի, քաղաքական ոչն է կարելի ասել, փորձում է ինքը այնպես տեղեր, որտեղ ուրիշ եվրոպական երկրներ առանձնապես հետաքրքրություն չունեն, փորձում է այդ տեղերում, այդ երկրներում իր դիրքերը, այսպես ասած, տեղադրել, և դա օգտագործել իր հեղինակությունը Եվրոպայում բարձրացնելու համար։ Ես դիտարկում եմ նրա այդ կանխատեսելի քայլերը, կապված օրինակ Ռուսաստանի հետ, կապված, որ նա, այսպես ասած, միջնորդի դեր է ուզում ստանձնել ռուս-ուկրաինական հակամարտությունում, այդ քաղաքականության հետ, որի մաս է կազմում նաև Հունգարիայի առնչությունը և համագործակցությունը թուրքական պետությունների կազմակերպության հետ։
Հիմա հայ-թուրքական հարաբերություններում աննախադեպ իրադարձություն տեղի ունեցավ, երբ պաշտոնական Անկարան ընդհորում և Արդգոս նախարարությունը և ինքը անձամբ Էրդողանը գովասանքով խոսեցին Հայաստանի արտաքին քաղաքական շատ կոնկրետ մի քայլի մասին, դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչեց Պաղեստինը իբրև անկախ պետություն։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցի շուրջ, ձեր մտորիմները խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի կողմից Պաղեստինի ճանաչումը որպես անկախ պետության հիմնվում է ՄԱԿ-ի պաշտոնական դիրքորոշման վրա, փաստաթղթերի վրա, և դա իմ կարծիքով սպասելի քայլ էր, այդպիսով Հայաստանը միանում է աշխարհի, չգիտեմ, մոտավորապես 140 երկրներին, դեռ մի քիչ ավել, որոնք ճանաչել են Պաղեստինը որպես անկախ պետություն, այսինքն կողմնակից են երկու պետությունների լուծում հիմքը գաղափարախոսության վրա, այդ բարդ խնդիրը Պաղեստինայի իսրայելական լուծելու մոտեցմանը։ Ես կարծում եմ, սա ճիշտ քայլ էր աշխարհակաղակական առումով։ Իսկ որ Էրդողանը, այսպես ասած, եւ Թուրքիան դրան նայում են գողունակությամբ, սա պայմանավորված է Թուրքիայի քաղաքականությամբ։ Սա Թուրքիայի մոտեցումն է այս հարցին, որտեղ Էրդողանը եւ Թուրքիան փորձում է իր հեղինակությունը իսլամական աշխարհում, արաբական աշխարհում բարձրացնել։ Մենք հիշում ենք, որ երբ նոր էր սկսում այս վերջին փուլը իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության, այս լարված, այս պատերազմական, ռազմական գործողությունների փուլը, սկզբնական շրջանում Թուրքիան բավական, այսպես, երկիմաստ քաղաքականություն էր վարում, օգտագործում էր հակա-իսրայելական ռետորաբանություն շատ ծուր, բայց իրականում կապերը տնտեսական կապերը մասնավորապես չէր խզում Իսրայելի հետ։ Միայն վերջերս Թուրքիայից մենք սկսեցինք լսել պաշտոնական հայտարարություններ, որ այդ կապերը Թուրքիան խզում է Իսրայելի հետ, չնայած մինչև հիմա էլի կան հաղորդագրություններ, որ որոշ առումով այդ կապերը շարունակվում են երրորդ երկրների միջոցով։ Այնպես որ Թուրքիան էլ այստեղ իր խաղն է խաղում, մի կողմից փորձում է օգտագործելով սուր հակա-իսրայելական հրետորաբանություն իր հեղինակություն, ինչպես ասեցի, իսլամական աշխարհում, արաբական աշխարհում բարձրացնել, բայց մյուս կողմից փորձում է հնարավորինս օգուտներ ստանալ եւ պահպանել այն օգուտները, որ ստանում էր Իսրայելի հետ համագործակցությունից։ Եթե այս ընդհանուր քաղաքականության Թուրքիայի շրջանակներում դիտարկենք Հայաստանի քայլը, իսկ դա արվում է այդպես Անկարայից, ապա պարզ է դառնում, որ Անկարայի համար այսպես դրական քայլ է Հայաստանի կողմից ճանաչելը Պաղեստինը որպես անկախ պետություն։
Հայ պաշտոնյաների կողմից այժմ հայտարարություններ են հնչում, որ Հայաստանի Թուրքիայի միջև առարկայական կառուցողական հարաբերություններ են ձևավորում, իսկ Անկարայից հաճախակի է լսվում գովեստի կամ քաջալերանքի խոսքեր հայ-ադրբեջանական բանակցությունների խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ։ Ձեր կարծիքով ինչ փուլում է այս հարաբերությունները եւ ասելով առարկայական, ինչ նկատի ունեն նրանք, կարծում եք, որ բարելավում է գրանցվել այս երկու երկրների հարաբերություններում եւ նրանք հիմա ավելի լավ են հասկանում միմյանց, ինչ կարող եք ասել։
Գիտեք, բարդ հարց է վերլուծության համար, ինչ առումով, որ մենք հիշում ենք, որ Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը, իդեմս Էրդողանի, մի քանի անգամ հայտարարել է, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում կարգավորման գործընթացում առաջընթաց չի լինի, մինչև չստորագրվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը։ Սա մեկ, մյուս կողմից իսկապես մենք տեսնում ենք, որ հրետորաբանությունը թուրքական կողմից որոշ առումով ավելի դրական է դառնում, ավելի կառուցողական է դառնում, ես կասեի, թե իսկ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների։ Ուրեմն, իմ կարծիքով տեղի ունենում հետևյալ գործընթաց։ Թուրքիան հայտարարել է, որ չի քայլեր ձեռնարկի, մինչև չստորագրվի պայմանագիրը հայ-ադրբեջանական, եւ ընկել է, այսպես ասած, իր հայտարարության հենց ծուղակի մեջ, չի կարող հրաժարվել իր հայտարարությունից, բայց մյուս կողմից փորձում է ցույց տալ, որ ինքը ավելի կառուցողական է ներկայումս դրամադրված Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տեսակետից։ Այս երկու հիմնական մոտեցումներն են, որ կան Թուրքիայում, ուղղակի քանի որ Էրդողանը ինքը հայտարարել է, որ մինչև չստորագրվի պայմանագիրը ոչ մի քայլ Թուրքիայի կողմից չի լինի, դժվար կլինի նրա համար հրաժարվել իր այդ հայտարարությունից։ Բայց մյուս կողմից, այո, նկատվում է, որ թուրքական հայտարարությունների, այսպես, ընդհանուր գնահատական հայտարարություններում հնչող ընդհանուր գնահատականները ավելի կառուցողական են ներկա փուլում։ Տեսնենք, թե ինչ ընթացք ունենա այս խնդիրը։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Սաֆրասյան։